Om lidt kan du møde to personer med viden og livserfaring og en rig indsigt i den danske folkesjæl. Den har de brugt til at være med til at beslutte, hvad der er dansk såkaldt immateriel kulturarv. Altså de traditioner og skikke, der er unikke for Danmark. Og det er skuespiller Gita Nørby og have- og temamand Søren Ryge, som er med her i K-Live i dag. De har sammen med kulturministeren i en minikomité skåret borgernes mange forslag til, hvad erkedansk levende kultur er, ned til 20 bud. Og det arbejde fortæller de om her i den her time. Det skal også handle om den mandlige, skamfulde vrede, som er temaet i teaterforestillingen Moloch. En fortælling om mit raseri. Vi dykker ned i raseriet og dets årsager med mandeforsker Svend Åge Madsen. Så den næste time er der K-Live i din radio. K står for kultur, og jeg står bag mikrofonen og hedder Louise Rømert. I en såkaldt folkehøring bad ministeren tilbage i december 2024 danskerne komme med bud på, hvilke særlige danske skikke, traditioner eller håndværk, der er unikke for Danmark, og som potentielt kan komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Og de her bud blev så samlet, og bagefter har Gita Nørby og Søren Ryge været med til at udvælge de endelige 20 bud, som nu er lagt ud til danskerne til afstemning. Men hvad med de mere end 10.000 bud, der er blevet sendt ind med alle de bud, som ikke kom med? Hvad fortæller de 10.000 bud om danskernes idé om danskhed? Det skal du hjælpe os med at svare på, Mads Morthorst. Velkommen.
Tak skal I have.
Du er jo altså lektor i historie og forsker i identitet, og vi har jo så givet dig vores aktindsigt, hvor du har kunne kigge lidt nærmere på de 10.000 bud på immateriel kulturarv, som altså danskerne var med til at give. Hvad springer i dine øjne?
Altså sådan helt overordnet, så synes jeg, at noget af det, der springer i mine øjne, det er, at for det første, så er de rigtig meget tilbage i skole, de fleste af dem. De har en eller anden, en idé om sådan noget nostalgisk, hvordan tingene var i gode gamle dage. Så det er jo mere, hvordan man gerne ville have Danmark, det var. Og den anden ting, der springer i mine øjne, det er, at selvom de egentlig skulle være immateriel kulturarv, så rigtig mange af dem, de handler om en eller anden form for materialitet, og det gælder også rigtig mange af dem, der er på den endelige liste i forhold til det her, altså som pølsevognen for eksempel, som er den, der klart er den, der har fået flest, både altså dem, der har været flest, der har været inde og anmelder sig, den skal vi have, måske også fordi, at vores kulturminister var ude og anbefale den på et meget tidligt tidspunkt. Så det er sådan noget, hvad skal man sige, noget der er materielt og gammelt på mange måder. Og
men hører det ikke med, også, hvis man, altså det handler om traditioner, det handler om håndværk og sådan noget. Er det så ikke meget naturligt, at den er tilbage i skolen, den liste?
Jo, men det er det. Men det, som det jo egentlig handler om, det er, hvad kan komme på UNESCO's liste for kulturarv, altså verdensarv, som gør Danmark, som er helt unik og anderledes for Danmark. Og langt de fleste af de her ting, de er ikke unikke for Danmark. Det er noget, som der kommer til os fra andre lande, og som vi har til fælles med alle mulige andre lande. Så det her, det handler sådan set ikke så meget omkring, hvad der gør Danmark unikt i verden, men mere omkring, hvad vi som danskere synes, vi er godt. Hvad vi som danskere synes er godt i højere grad, end hvad omverdenen vil sige, gud, det her, det er helt særligt og unikt for verden, og derfor skal vi bevare det.
Vi har et lille klip her med noget af det, som danskerne synes er godt. Det er et klip om pølsevognen fra TV-avisen fra 2003, og her er det Henning Pølsemand, der bliver talt med, og det handler om, at antallet af pølsevogne i Danmark er markant faldende på det tidspunkt. Henning her taler altså om det, han mener gør pølsevognen specielt.
Du møder nye mennesker altid. Du kan altid komme i snak med nogle mennesker ved en pølsevogn, uanset hvad, stort set. Om det er en lastbilchauffør, eller det er direktøren, advokaten, ham der har 27 forretninger rundt i hele Danmark, jamen han kommer også og får en rød med brød.
Ja, man kan møde alt lige fra bankmanden til lastbilchaufføren ved pølsevognen, og det er jo næsten ordret det, kulturministeren engang sagde om, hvad han mener, hvorfor han mener, at pølsevognen bør være på den her liste. Hvad tænker du altså om pølsevognen som kulturarv på den her liste i UNESCO?
Jamen, selvom jeg personligt godt kan lide at få en pølse ved en pølsevogn, så tror jeg, at den får umådeligt svært ved at komme igennem på den her liste, selvom den skulle blive toppen nomineret i den her afstemning. Fordi at, altså, for det første, så er den jo ikke det er ikke en dansk opfindelse. Det er, så vidt jeg ved, så er de første pølsevogne, de er Hamborg, og både svenskerne og nordmændene, de var før pølsevognen, end vi var. Og udover det, så kan man sige, så pølsevognen er jo stort set forsvundet. Altså, dengang, der var for en 20-30 år siden, så var der 700-800 pølsevogne, nu er der under 100 tilbage. Så når vi drømmer om pølsevognen, så drømmer vi måske om det billede af Danmark, der var engang. Dengang var pølsevognen toppet fra 1950 til 1970, cirka dengang, da velfærdsstaten blev opbygget. Og jeg synes jo, det er meget sigende, at det jo på en eller anden måde meget den periode, som der går igen i store dele af verden, når vi skal drømme os tilbage til dengang, hvor verden var god. Det ligger også i Donald Trumps Make America Great Again. Det er lidt den samme periode, som han egentlig også drømmer sig tilbage, eller prøver på for amerikanerne til at drømme sig tilbage til. Altså en periode, der var tryg og god.
Det er pølsevognen, at der er kommet meget færre af dem, som du forklarer. Det gør jo også, at den måske er ved at forsvinde, og det er vel også tankerne i det her UNESCO's liste, det er, at det er den kulturarv, som er ved at forsvinde, som vi skal sikre på en eller anden måde.
Jo, men hvordan vil du sikre den igennem det her? Altså, det er jo meget svært at sige. Også fordi det, som det jo faktisk er, det er, at pølsevognen er jo sådan set en materialitet. Det er jo noget, der er materielt, og det handler om immateriel kulturarv. Så jeg har svært ved at sætte den på den måde, kommer på listen. Men jeg tror også, at den måde, som man har grebet an på den her gang, så tror jeg, at det, der har været ligesom tankerne, det har været i højere grad, at vi skal prøve på at have en diskussion i Danmark om, hvad synes vi, der er godt ved Danmark? Hvad vil vi gerne have, som skaber fællesskaber i Danmark? Så det har meget mere at gøre i virkeligheden med, hvordan vi kan lave sådan en opbygning af det danske nation building, som man vil sige, en hvad der kan komme igennem til, hvad der vil have gode chancer i en konkurrence i forhold til UNESCO. Så det er måske det, der har været hovedsagen i det.
Hvad fortæller alle de her bud der om danskernes idé om danskhed?
Jamen, den fortæller jo, at det, som vi gerne vil, det er, at vi vil gerne tænke tilbage på mange af de her ting, men så også, det som der også er, hvis man både ser på de 20, der er udvalgt, og også de 1000 andre, så er det jo meget noget med, at det er nogle ting om en danskhed, som er, om jeg så må sige, kendetegner en tid, der ligger tilbage, før vi blev globale. Der er ikke ret meget om ligestilling, der er ikke ret meget om mangfoldighed, der er ikke ret meget om diversitet osv. Hele den del af det er ligesom ikke en del af det. Og jeg vil gerne lige understrege, det er jo ikke hvad skal vi sige, udvalgets skyld eller kulturministerens skyld eller noget som helst. Det er bare interessant at se, at det er det, som folk ligesom siger, det er det, der er de danske værdier i det. Mm. Altså en af de få ting, der er med, det er tillidssamfundet på den liste, som der også er kommet med i forhold til de her ting. Så det er meget nogle af de tilbageskruende ting, der er i det. Mm. Og jeg tror også, hvis man ser på det, så det her, det ligger sig jo i en lang tradition for, at hver kulturminister havde nær sig, de skal have sådan en afstemning. Bertel Haarder, jeg var selv med til, i samme position mere eller mindre som Gisse Nørby og Søren, var jeg selv med til, Bertel Haarder, han lavede hans Danmarkskanon, hvor jeg så var en af de kuratorer, der skulle uddele. Så vi har en eller anden måde at sige, jamen, hvordan kan vi finde ud af, hvad vi skal være fælles om som danskere i den moderne verden.
Jeg kunne godt tænke mig lige at afspille et klip mere, så måske kan få det til at dufte lidt af bål og sommerafter, og måske lidt mere af immateriel kulturarv i pølsevognen.
Vi elsker land, når den sinende jul sender stjerner i træet med glans i vandet.
Hvad med Sankt Hans? Er det ikke et bud, som måske de fleste danskere kan se sig i, og som er lidt mere end et ritual end en konkret ting?
Jo, det kan det godt være. Og jeg tror, at det vil nok have en højere chance i det lange løb end mange af de andre. Jeg mener også, der faktisk har været en tilsvarende diskussion i Sverige om at sætte majstangen som en del af deres kulturtradition eller deres kulturarv i forhold til de ting her. Så det kan sagtens være, at den vil have en større chance end mange af de andre. Og igen, så kan man sige, at det, jeg egentlig synes, der er interessant ved Sankt Hans, det er, at den har et godt mix mellem, hvad skal man sige, noget, der et eller andet sted langt tilbage har en kristen grundtankegang, som vi overhovedet ikke rigtig husker, når vi fejrer Sankt Hans. Altså, det har jo noget at gøre med, ja, netop Sankt Hans, altså Johannes Døberens hoved på et fad, der blev skåret af på det tidspunkt. Det er der ikke nogen, der tænker på længere. Så jeg synes, det har en dejlig sådan idé om, jamen, vi har nogle gamle traditioner, som så er fornyet og blevet forandret hen over tiden. Så den vil sikkert være mere interessant for UNESCO end mange af de andre. Men igen, så kan man sige, hvad skal vi så bruge den til?
Ja, hvad skal vi egentlig bruge den her liste, og hvem er den lavet til? Altså, hvem kan få glæde af den her liste?
Jamen, jeg tror først og fremmest, den er lavet til danskerne. Sådan så, at vi kan få en diskussion omkring, hvad det egentlig er, det handler om. Hvis man virkelig gerne vil have noget, der skulle være immateriel kulturarv, så tror jeg hellere, at man skulle have fundet nogen, der virkelig kunne lave noget lobbyarbejde i UNESCO og finde ud af, hvad det egentlig er for nogle mekanismer, der er dernede, end at også finde ud af, hvilke ting, der havde en chance for at komme på den, end at spørge danskerne bredt. Og det har intet at gøre med, at jeg ikke har stor tillid til danskerne. Det er bare nogle helt andre ting, som vi lægger vægt på. Fordi det, vi gerne vil have på den liste, det er det, vi synes, der ligesom kan tegne os og holde os sammen. Og der er det jo sådan, som man også siger, at hver gang man tager nogle af de her ting, så udelukker man også nogle andre.
Mm.
Og der kan man også sige, igen, så jeg var inde på det før, at hvis vi tager pølsevognen, så udelukker vi også en del af den danske befolkning, som ikke vil spise pølser i dag i det. Men sådan er det jo selvfølgelig med alle forslag i det. Jeg synes jo også, det er ligesom det er interessant, at dem, som man har sat til, Gitte Nørby og Søren Ryge, dem man har sat til at være i det her udvalg. Altså personer, jeg gerne vil sige, at begge personer har jeg umådeligt stor respekt for, og jeg har fulgt dem i mange år, set alt, hvad de har lavet, af enten det haveprogrammer, eller hvad det nu er, de har lavet. Så jeg har meget, meget stor respekt for dem. Men det er jo en, om jeg så må sige, meget bestemt generation og en bestemt del af den danske befolkning, de repræsenterer.
Mm.
Der er ikke, det er den ældre del, det er den traditionelt etniske danske del. Så det er måske også noget, der ligesom sender nogle bestemte signaler om det her med det meget traditionelle, som der ligger i det.
Yeah.
Det som jeg synes er egentlig også er godt i det, det er, at vi faktisk kan bruge det her til at få en diskussion. Fordi at det, som jeg vil opfordre alle til at gøre nu her, som ikke føler sig repræsenteret, det er at sige, jamen hov, hvorfor er det her egentlig ikke på listen? Så på den måde kan man faktisk også godt bruge listen, den her liste, som der er mange positive ting, men man kan også godt bruge den til, når man skal rundt og diskutere den, og skal rundt og have de her ting til at sige, nu er det egentlig mærkeligt, hvorfor er det her ikke på listen? Det synes jeg tegner dansk. Sådan så vi kan sige, der er 20 forslag, men de tegner faktisk en bred samfundsmæssig diskussion af, hvordan vi kan tænke det at være dansk i en moderne verden i dag.
Tak, Mads Morshorst. Og så er den opfordring givet videre, du er lektor i historie og forsker i identitet. Vi lever i en tid med modsætningsfyldte mandebilleder. Der er historier om de bløde og sårbare, men også om de meget vrede mænd. Men i en ny teaterforestilling flyder de mange følelser sammen. Teatret Svalegangen i Aarhus havde lørdag premiere på Moloch, en fortælling om et raseri. Det er historien om en vred mand i frit fald. En forestilling, som vil bryde tabuer om forbudte og fortrængte følelser. Reporter Bettina Olsen var med til prøve på teatret dagen før premieren.
Det er som stilheden før stormen, som roen før raseriet, når stemmen varmes op til at spille et menneske i frit fald, en mand i sin følelsers vold.
Så kører vi bare, Martin.
Ja. På vej op ad stigningen til Canias de Arcetuno. Voldsfantasierne kører for fuld udblæsning. Så smadrer jeg hans knæ. Skyder jeg ham med en lyddæmpet riffel. Først i den ene skulder, så i den anden. Så i testes. Til sidst skyder jeg ham hjem hovedet. Jeg skal, tænker jeg, skifte batteriet på mit pulsbælte. Jeg skal huske at købe lithiumbatterier senere på dagen i det lokale supermarked. Så smadrer jeg hans ansigt. Altså, jeg bider næsen af ham, jeg flår hans ører af, og så smadrer jeg ansigtet. Jeg smadrer ansigtet totalt. Jeg smadrer hans ansigt totalt. Altså, hvor meget gas skal jeg give den, altså?
Vi skal kun bruge de første 15 sekunder.
Ja, okay, men Martin, gå lige i gang med den.
Ja,
jeg vil gerne have, jeg vil gerne have, at du faktisk giver den gas.
Okay.
Fordi det har noget at gøre med at høre mikrofonen.
Ja, ja.
Skuespiller Martin Ringsmuse og instruktør Simon Boberg prøver de sidste detaljer af dagen før premieren på Moloch, en fortælling om mit raseri, som er baseret på Søren R. Fauds langdigt af samme navn. Ham vender vi tilbage til, for det er hans virkelighed, hans raseri, der er afsættet.
Så smadrer jeg at se det ind, ikke?
Moloch handler om en mand, som efter nyheden om sin kones utroskab tager til Spanien for at cykle lange, hårde ture. Han skriger i afmagt og fantaserer om, hvordan han kan slå knæskallerne ind på den mand, som konen har en affære med. Som det mytologiske monster Moloch, der æder børn, spiser afmagten og vreden denne mand.
Jeg er offerlammet på vejen til jeres lykke. Og hvis man stikker et spyd op i røven på mig og slår det på plads med en mukker, der forinden lige fjerner det overflødige i hovedet, så spydet, om man så må sige, kan nå hele vejen igennem, så kan I hele stege mig og servere det faste kød til en havefest for gode venner. Jeg offrer hjertens gerne mit overflødige legeme på jeres lykke.
Martin Ringsmose står alene på en scene, udstyret med få rekvisitter. Blandt andet en stol, han kan kaste med, og et gevær, han kan stikke i munden.
Martin, hvordan er det for dig at spille så vred en mand?
Det, altså, det er jo på en eller anden måde en eller anden grund til, at nogen har kigget ud i verden og tænkt, det kunne være fint, hvis jeg spillede det. Og jeg er jo altså så privilegeret, at jeg får lov at være i en scenografi, i en tekst, i et forløb, som er vældig struktureret til min vrede. Så på den måde får jeg jo i et sundt forløb lov til at stifte bekendtskab med vreden i mig selv. Mm. Og jeg synes, jeg oplever det i mig selv, og jeg ser mig selv blive forskrækket over vrede, og tænker samtidig, det er på en måde at svigte. Altså, hvis vreden bliver noget, som ikke læres at forvaltes, men læres at hengemmes, så skal det nu nok finde vej alligevel.
Ja, det er det.
Hvorfor bliver du forskrækket over vreden?
Det er super godt. Det er vel fordi, den potentielt kan jo slå ihjel. Altså, det er jo det.
Jeg brøler så højt, at mine stemmelæber nærmest brister bagefter, så kan jeg ikke tale. Min stemme er skrejet i tu, men min venstre fod sparker jeg ud efter en eller anden tilfældig genstand på gulvet. Højre hånd hamrer jeg ned i skrivebordet.
Instruktør Simon Boberg forklarer, hvorfor vreden og de underliggende følelser er godt teater.
Alt teater er jo en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i verden. Og der, hvor vi virkelig kan lære noget om det, det er, når mennesket bliver presset maksimalt, og det er det, som den her karakter her er ude for. Hans tilværelse bliver rystet fra hinanden. Han gennemlever en krise, eller han befinder sig i en krise, kan man sige. Og i den rejse, der tror jeg virkelig, der blotter man sig.
For jeg kan ikke blive mere rasende, ikke blive mere ked af det, end jeg er. Mit hjerte kan ikke blive mere knust. Du kan ikke ødelægge mere i mig, det er umuligt. Begge mine hjertekamre er totalskadet. Grænseoverskridelsen er irreversibel. Som døden selv.
Martin Ringsmose spiller den krise, som en anden har oplevet i virkeligheden.
Jeg hedder Søren R. Fagd, og det er meget vigtigt, at æret kommer med, fordi det står for Robert, og det hed min oldefar. Jeg er 53 år gammel. Jeg er født i 1971. Jeg er lyriker. Jeg har en doktorgrad, den filosofiske doktorgrad, og jeg er ansat på Aarhus Universitet. Jeg er dramatiker, og jeg er oversætter.
Det er altså en midaldrende og meget veluddannet mand, der har valgt at stille sin egen nedtur til rådighed, så at sige, for at sætte fokus på et tabu.
Flere tabuer, tror jeg, end et. Fordi man kan selvfølgelig reducere følelser til en enkelt følelse. Vi kan kalde det vrede, vi kan kalde det raseri, vi kan kalde det afmagt. Der ligger en hel masse følelser der, som på en eller anden måde er beslægtet med hinanden. Og jeg tror generelt, at det er forbundet med tabu, at for en mand at tale om, hvad det er, der sker med en, når man lider et nederlag og falder. Altså når man mister herredømmet, og livet ikke går den vej, som man havde forestillet sig, at det skulle gå. Jeg kender masser af mænd, som har meget, meget svært ved at åbne op ind til det. Vi har jo alle mulige fraser i dagligdagssproget, som gør, at vi sådan kan tale hen over det skamfulde, hen over angsten, hen over og forbi vreden og raseriet og afmagten. Vi kan sige, herregud, der er jo altid et par bump på vejen her i livet, eller livet går ikke altid sådan, som man tror, det skal, og vi kan sådan ligesom modulere os ud af det. Og så kan det måske komme ud, ja, som en undertrykt energi eller kraft, som så melder sig som et raseri. Men for mit eget vedkommende var det jo sådan, at jeg både talte om det, men alligevel blev hjemsøgt af raseri og afmagt og forsvandt ind i psykoselignende, vanvittige, hvad skal man sige, mentale tilstande af voldsfantasier og ja, altså steder, som jeg aldrig nogensinde før har prøvet at være i min bevidsthed.
Mørkets løgnen åbner sin afgrund i Rema 1000 en helt almindelig onsdag. Suget, da det går op for mig, at løgnen er alt omfattende.
Kunsten blev en redningsplanke for Søren R. Faut, og det er også med den, han gerne vil stille et spørgsmål om den vrede, han havde så svært ved at håndtere.
På en eller anden måde, det samfund, som vi lever i, altså Danmark anno 2025, det er på mange måder jo et overoplyst, sekulært, affortryllet samfund, hvor det, man tidligere, det mørke, det dæmoniske, det forbudte, det afmægtige osv., det kunne man ligesom på en eller anden måde gennemleve i form af ritualer, igennem religiøse ritualiseringer osv. Men hvor skal vi i dag som moderne mennesker i vores overoplyste verden gå hen med det mørke?
Det var Bettina Olsen, som stod for indslaget om teaterstykket Moloch, en fortælling om et raseri. Ja, hvor går man som mand hen med sit mørke og sin vrede, blev der spurgt om for lidt siden. Til at hjælpe os med at svare på det, har vi dig, Svend Åge Madsen, psykolog, mandeforsker og forfatter til bogen Argumenter for mænd, som bogen handler om mandelivet i dag. Og du lyttede med her, da de tre mænd fortalte om det her teaterstykke Moloch, om vreden og følelserne bag. Og i teaterstykket, der ser vi en mand, der har det virkelig svært, og så udtrykker han det med kæmpe vrede. Du har beskæftiget dig med mænds psykologi i næsten 3 årtier. Er det sådan, de fleste mænd håndterer svære følelser?
Det er i hvert fald noget, som hos rigtig mange mænd kommer op, når en situation er svær. Man kan sige, spørgsmålet om de overhovedet håndterer den med den her vrede, det kan man jo godt diskutere, fordi det, som der bliver sagt, er jo, at selvfølgelig føler man vrede, og vi føler alle sammen vrede, og kvinder føler jo også vrede i alle mulige forskellige sammenhæng. Det, som jeg har forsket meget i, har været, at rigtig mange mænd meget ofte reagerer med vrede i situationer, hvor der er krise, mistrivsel af en eller anden slags, og bliver hængende i vreden. Fordi der er ikke noget galt i at blive vred, men spørgsmålet er den konstruktiv, hjælper den manden, eller gør den det ikke? Og der kan man sige, at jeg har ligesom sådan været med til at pege på, at der er ligesom 2 forskellige måder, mange mænd reagerer på, når de kommer i en krisesituation. At det ene, det er den der vrede, der ligesom er, at det er alle andres skyld, og de kommer i konflikter hele tiden med andre omkring det her. Eller at de trækker sig væk fra andre mennesker. Og de 2 måder at reagere på er bare rigtig skidt, fordi det er ikke noget, der udløser omsorg, og det er jo noget af det, der kan man sige, at problemet det er jo, at når man er i en vanskelig situation, så har man jo ofte brug for, at der er nogen, som forstår en. Og der er det bare sværere at komme nær til de mænd, som enten trækker sig væk, hvorfor de er helt væk, eller at de bliver vrede og skubber andre fra sig. Så det kan være meget uproduktivt for mange. Jeg kan godt forstå tanken om, at der er tabu og sådan noget, man må ikke vise det. Det er jo kun i visse sammenhæng, kan man sige, fordi mænds vrede har jo også været noget, som vi har set i krig og kamp og alt muligt, så har det jo været en god ting, at mænd har været i stand til at være vrede.
Mm.
Men det er den personlige vrede, som man taler om, at mænd ikke har haft lov til at vise.
Nu siger du, at vi føler alle sammen vrede, mænd og kvinder. Så hvorfor giver det overhovedet mening at tale om køn i forbindelse med den her vredesfølelse? Handler det om, hvordan vi så koper vreden, eller hvad?
Ja, i høj grad, fordi når vi kigger på og undersøger reaktioner hos mænd og kvinder om, når de kommer i en krisesituation, så kan vi se i mange sammenhænge, noget af det allerførste, mange kvinder tænker på, det er at være sammen med nogen om det, og dele det med nogen. For mange mænd, så kan det allerførste være, det er det der med enten at trække sig væk, eller at skubbe andre væk i vrede, fordi de oplever, at det kan være andres skyld. Og så skal vi jo selvfølgelig også tænke på, hvad er det for en situation, der udløser den her vrede. Nu forstår jeg på det i det her stykke, som jeg desværre ikke har citeret, det stykke, som jeg desværre ikke har set, men at det handler om efter 20 års parforhold og miste sin partner. Mm. Og der er det jo rigtig, rigtig svært for mange mænd, fordi for mænd er det meget ofte helt essentielt den eneste fortrolige, de har i livet. Så det er ikke bare at miste en partner, hvis man kunne sige det på den måde, men det er også at miste den eneste fortrolige, man har i livet. Og det er også derfor, at det er i de situationer, vi ser den virkelig voldsomme reaktioner fra mænd, fordi det er dybt svigt i deres nære relationer, kan man sige.
Hvis vi tager fat i teaterstykket, så hovedpersonen, han bearbejder vreden med intensiv cykling, og det er måske nærmest en kliché, at en mand i krise, han dyrker meget sport. Du siger, at nogen trækker sig ind af, men det er måske også en måde at kapere, det er en strategi. Er der egentlig hold i det, at så starter manden med at dyrke sport?
Det ved vi fra mange sammenhænge, at man kan sige, at der er nogen, der sådan har opstillet den model, at når nogle mænd får det skidt, så det første, de gør, det er ligesom for at få dæmpet den der følelse af ubehag, og den følelse kan man så dæmpe ved at cykle, løbe, dyrke fitness, arbejde døgnet rundt eller et eller andet. Og så holder det måske et stykke tid. Men det så ikke holder længere. Så er der mange mænd, der så forsøger at dulme det, for eksempel med alkohol eller stoffer, eller på anden måde noget, som kan ligesom dæmpe det.
Men du sidestiller simpelthen sport med alkohol og stoffer?
Nej, de kommer før alkohol og stoffer, ja. Faktisk, så længe de virker. Jeg havde en mand, jeg snakkede med, som sagde alt det der med at sige, jamen jeg cykler hele tiden, når jeg sidder op på cykel, så har jeg det egentlig rigtig godt, men i samme øjeblik, jeg står af cyklen, så vender det hele tilbage, og når man så har oplevet det nogle gange, så begynder man at gøre nogle andre ting, og det er jeg lige stiller ikke sport med alkohol, men jeg siger bare, at det at dulme smerte kan gøres på mange forskellige måder, og den næste trin,
og det er ikke nødvendigvis konstruktivt at dyrke sport.
Nej, det er det, fordi så ved vi, når de selv ikke kan dulme det og holde det nede med stoffer eller alkohol eller noget, så er det, at mange mænd begynder at reagere udad med vrede og handle og skride fra det hele, og når det så heller ikke virker, så begynder sådan selvhadet og raseriet og vreden at komme, og så er det, kan blive til vold, og så kan det, og det har han jo masser af fantasier om i det her teaterstykke, skal jeg love for.
Ja, og instruktøren på teaterstykket, Simon Boberg, han beskriver mandevrede sådan her.
Den mandlige vrede er på en eller anden måde både ophøjet, næsten guddommeligt, fordi der er så meget kraft i det, og samtidig er det også belagt med skam, fordi det er jo den vrede, som ofte bærer ødelæggelse med sig.
Altså, mandlig vrede er både ophøjet, men også skamfuldt. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det der med ordet skam, som er så meget oppe i øjeblikket, om det er en særlig produktiv måde at tolke det på, men selvfølgelig, hvis nogen siger, at jeg føler skam, så har de skam. Det er der ikke nogen diskussion om, men det der med, at den har været ophøjet, fordi den kunne bruges til noget, er en side af det. Og så det der, som man kalder sig skam eller andre, men det kunne man så sige, det er det ukonstruktive ved vreden, at når den ikke fører nogen steder hen. Og bare for at bruge et eksempel nu her, i sidste 30 år stort set kun haft mænd i psykologsamtaler, og noget af det, som man netop oplever, det har meget været fædre, jeg har haft i samtaler, at det er, at når de kommer i en situation, de ikke magter, så kan vreden komme til at fylde det hele. Og det er helt ukonstruktivt i forhold til at være en forælder. Og derfor kan det ligesom være vigtigt at finde ud af, jamen det der er, hvad skal vi sige, det ukonstruktive ved vreden, det er, at man mister evnen til og leve sig ind i andre. Man kan ikke se andre, man har kun fantasier om vold mod de andre. Og derfor er det så vigtigt, at man især som forældre, men jo også for at klare et parforhold, kan, hvad skal vi sige, sætte sig ud over vreden og mærke, hvad er det, jeg bliver vred over, hvad er det, jeg føler mig svigtet i, hvad er det, der er her, som jeg så måske kunne gøre noget ved. Men så længe man kun stråler den der vrede ud, så er det jo netop, man ligesom er fanget i den i en eller anden forstand.
Nu kan det være, der sidder nogle lyttere derude, som simpelthen kan genkende det her i sig selv med den her vrede, og nu skal vi ikke lave terapi her, men hvad siger du til de mænd? Hvad skal de gøre, hvis de oplever en sådan enormt stor vrede?
Altså det er i høj grad, så det tror jeg gælder både i parforholdet og som forældreskab, det er jo det der med, at når man sidder med en far, der bliver rigtig, rigtig vred hver gang hans barn græder, så prøver jeg at træne dem i at prøve at sige, hvad må hun er ked af, hvad må hun har lyst til, hvad må han trænger til, er han sulten, vil han gerne sove, skal han have et kram, altså alle de der ting, hvor man ligesom sætter sig ud over sin egen smerte, og det er jo det, der er det, hvad skal vi sige, det ukonstruktive ved vreden, det er, at den fylder så meget, så man ikke mærker andet i livet end det.
Hvordan har opfattelsen af vrede ændret sig gennem tiden, sådan, hvis vi ser tilbage sådan historisk?
Så tror jeg, man kan sige, at mænds vrede har været en meget berettiget ting, fordi den har været funktionel i en lang række forskellige sammenhænge, når man skulle holde sabeltigeren væk fra hulen, eller man skulle gå i krig for landet, eller hvad det har været, så har det været mænd, der har gjort alle de ting. Og på den måde, for at kunne løse de opgaver, så har det været nødvendigt at skubbe alle andre følelser til side. Det kan man jo sige har jo været karakteristisk for mænds funktioner, det har været, at der er ikke nogen af dem, der har været, hvor det har været produktivt. Man går og mærker efter en hel masse følelser og smerte og alt sådan noget. Så derfor har, kan vi sige, mænd jo lært at virkelig skubbe alle andre følelser til side, og så det, der skulle bruges i situationen. Og det har så samtidig været vrede. Og det har så været produktivt, så længe at vi har levet i nogle knaphedssamfund, når nogen skulle gå ud og skaffe føden og holde sabeltigerne væk, eller hvad det nu har været. Nu kan man sige, at det er ikke særlig konstruktivt i mange sammenhænge at blive vred. Man har lov til det, det vil jeg slet ikke benægte. Men det at reagere på den måde, hvor man ikke mærker efter, hvad der foregår i andre mennesker, ikke ligesom kan, altså skubber alt andet til side, så er det ofte mænd, de ender i isolation og fremmedhed i forhold til andre mennesker, fordi de er ikke så let at have med at gøre og omgås.
De her dage, der snakker vi jo en del om mandefællesskaber, der virkelig dyrker vreden sammen, de såkaldte incels. Er vores forestillinger om mandlig vrede i udvikling?
Ja, så vil jeg bare lige sige til det, vi dyrker også rigtig mange mandefællesskaber, hvor det ikke er vreden, der er på dagsordenen. Jeg er med i en forum for mænds sundhed, som laver noget, vi kalder mænds mødesteder. Og det er steder, hvor mænd mødes for at lave noget spændende sammen, hvor de selv bestemmer, og hvor de deri opbygger en masse gode relationer til hinanden, som netop overvinder vreden og går ind på noget af alle de forhold, som hvad skal vi sige, man kan bearbejde og snakke om og dele med hinanden, fordi det er den vej, der er ud af vreden og den vej, man kommer frem af.
Så er der også den anden side af det. Og betyder det, at den mandlige vrede måske er blevet mindre tabu eller skamfuld den dag i dag?
Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad, den er, fordi vi sætter den på dagsordenen, vi snakker om det, og vi taler jo også om, hvad er det, den kommer af, hvad er det, den skal, og hvad er det, den ikke kan. Så det synes jeg er meget, meget mere flydende, end bare tabuiseret i hvert fald.
Og hvordan kan den her samtale om mandlig vrede blive endnu mere konstruktiv?
Ja, det tror jeg jo er i høj grad, måske ved sådan et teaterstykke som det her, hvor vi ser det analyseret og ser det, hvor vanvittigt det er, og også får, hvad skal vi sige, øjne for, at det her, det er nogle måder, som især mænd, men også kvinder kan reagere på, for eksempel som forældre. Alle de fantasier, som han fortæller om i det her teaterstykke, jeg hørte i radioen, lige inden jeg kom ind her i studiet, det handler netop om noget af det, som jeg hører hos fædre, der har fødselsdepressioner, eller mødre, der har fødselsdepressioner, også for at sige det. Men altså netop mennesker, som er i yderste nød, og som kun har den der vrede i hovedet, tanker og forestillinger og fantasier om at gøre noget. Og der kan man bare sige, der er det jo rigtig fantastisk, at vi kan få det på bordet og snakke om det, og så sige, hvad kan der ligge i vreden, og hvad kan der ligge efter vreden? For det er jo nok noget af det allervigtigste.
Tusind tak til dig, Svend Aage Madsen, psykolog og mandeforsker, for at gøre os klogere på mandens vrede.
Tak skal du have.
Og nu har jeg fået en umiddelbart ikke særlig vred, men meget glad og kulturelt oplyst og ovenpå dagsredaktør i studiet, Anders Skytte. Du har tjekket alverdens kulturnyheder ud og plukket det vigtigste ud til os. Hvad har du bidt mærke i?
Tak. Og jamen, en masse forskellige ting. Jeg har tre små ting med til os. To fra aktionens verden. Og så en fra et nyhedssite, som vi ikke så ofte kommer forbi, men det er måske en fejl. Det er nemlig Vatican News, eller på dansk Vatikan Nyt, og det er der, vi starter. Det handler om Antoni Gaudi. Han er nu et skridt tættere på en såkaldt helgekåring. Pave Frans har nemlig anerkendt Gaudis heroiske dyder, som han kalder det, og erklæret den berømte arkitekt for ærværdig. Og det er altså et vigtigt skridt på vejen hen mod den her helgestatus. Og helgenstatus, det var noget, jeg ikke kendte så godt i morges, men gør lidt bedre nu. At få en helgenstatus, til dem, der ikke kender det, eller blive helgenkåret, det betyder, at en person officielt bliver anerkendt af den katolske kirke som helgen, altså som en, der har levet et liv i ekstraordinær trofasthed over for Gud, og nu er i himlen og kan påkaldes som forbedrer. Og ja, det var alt om Gaudi og hans vej mod den her helgenkåring. Og så aktionsnyt, som jeg har lovet lige før. Vi skal til to aktioner. Den første, den handler om et lommeur. Et lommeur, der har tilhørt en dansk Titanic-passager, som altså nu skal på aktion. Passageren, han hed Hans Christensen Givart, og var en af de 14 danskere, der døde, da Titanic sank. Men hans lommeur her, det lever altså videre. Og det skal på auktion nu, som sagt. Det vurderes til at blive solgt for mellem 260 og 435.000 kroner, skriver auktionshuset Henry Aldrich & Son på deres hjemmeside. Lommeuret her, det blev fundet i lommen selvfølgelig, på Hans Christensen Givart, da han blev bjerget. Og i 2012 kunne man faktisk se det på en udstilling i Tivoli, men nu har hans efterkommer altså så besluttet sig for at sælge det. Og det er en aktion, der finder sted den 26. april. Og til endnu en aktion, lidt mere kulturel end måske, vil nogen synes. Det handler om en sjælden samling af H.C. Andersen værker, som skal på aktion i New York. Det er nemlig en unik samling med 7 sjældne H.C. Andersen genstande, herunder blandt andet hans første eventyrsamling og en håndskreven bog med Den Grimme Ælling, som kommer på auktionshuset Bonhams i New York fra den 21. til den 29. april. Samlingen den stammer fra den amerikanske antikvar Justin G. Schiller og har en værdi på op mod 479.000 kroner. Så hvad siger du, Louise? Hvad skal du byde på? Er det H.C. Andersen eller lommeuret?
H.C. Andersen.
Ja, det havde jeg også valgt. Det var alt, jeg havde med.
Tusind tak.
Selv tak.
Anders Skytte. Er der nogle ritualer eller traditioner, man kan pege på som særligt danske? Det mener vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som vi har talt om en del i denne udsendelse. For han har jo sat sig for at finde ud af, hvad der er Danmarks immaterielle kulturarv. De sidste måneder har danskerne haft chancen for at byde ind med forslag til, hvad vores sådan immaterielle kulturarv er, og Kulturministeriet har således modtaget mere end 10.000 forslag på ting, der forener os. Alt fra kongehuset til koldskål til hygge. Og nu har jeg en minikomité bestående af kulturministeren, Gita Nørby, skuespillerinden, og Søren Ryge, tv- og havemand, skåret de her bud ned til bare 20, som alle danskere frem til den 14. maj kan stemme om. De 5 mest populære bud vil derefter blive sendt videre til FN i håb om at blive optaget på UNESCO's globale liste over immateriel kulturarv. Og det lyder meget fint, tænker du. Men hvad i alverden er immateriel kulturarv egentlig? Tidligere i udsendelsen beskrev Mads Dagbjerg, som er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, immateriel kulturarv sådan her.
Traditioner, håndværk, ritualer, musik- og fortælletraditioner og sådan noget.
Ja, sådan forklarer han det. Og i løbet af programmet i dag, så er det lidt vores mission at undersøge den her liste og hvad dens formål egentlig er. Og tidligere gav lektor i historie Mads Morhorst sit bud. Han mener, at listen er udtryk for nation branding.
Det har meget mere at gøre i virkeligheden med, hvordan vi kan lave sådan en opbygning af det danske nation building, som man vil sige, en hvad der kan komme igennem til, hvad der vil have gode chancer i en konkurrence i forhold til UNESCO.
Men er det måske også lidt kikset, sådan hele tiden at skulle snakke om, hvad der gør en unik? Det synes i hvert fald Mathias Dressler Bredstorff, kulturbeskribent og debattør, der havde ham i røret tidligere.
Altså kun lande, der ængstes meget omkring, hvad deres egentlige indhold er, har vel behov for at diskutere så meget i offentligheden, hvem det er, de er, og hvad det vil sige, det de er.
Hvorom alting er, så er de 10.000 bud på dansk immateriel kulturarv blevet til kun 20, der endnu er med i løbet om en flot UNESCO-titel, eller i hvert fald med i løbet om at blive sendt ind til at blive udvalgt. Lige om lidt skal vi snakke med Søren Ryge og Gita Nørby om, hvordan de har båret sig ad med den her udvalgelse. Men først skal vi lige forbi en, der ikke synes, den her 20-punktsliste over dansk kulturarv er sådan helt fyldeskørende. For hvad blev der egentlig efterladt i kulturarvs vejkanten, da 10.000 blev til 20? Det gjorde En ting, som de brune bodegaer. Hele 375 gange er brune værtshuse blevet foreslået som immateriel kulturarv af danskerne, men altså, det har alligevel ikke fået en plads på den her shortliste. Oliver Bodil Larsen, han elsker de brune værtshuse så meget, at han har skrevet en bog, Kongerigets stamsteder, om dem. Og han synes, det er helt forrygt, at brune værtshuse ikke er på den her liste over de her ting, som vi danskere nu kan stemme om som immateriel kulturarv. Og vores reporter, Johanna Kinnock, tog en snak med ham tidligere i dag.
Jamen, jeg er rimelig chokeret faktisk over at høre, at der har været 375 nomineringer, og at man ikke har valgt at tage det med, alt taget i betragtning. Altså, nu har jeg set listen, det er jo masser af gode bud. Men jo, jeg er sgu nok lidt chokeret, det må jeg indrømme.
Hvorfor synes du, at de brune bodegaer er sådan en form for dansk kultur, der burde være på den her liste?
Vi har nok ikke lang tid nok til at gennemgå alt, hvad jeg føler og så videre. Men altså, jeg er selv lidt vokset op på et brunt værtshus. Altså, i den forstand, at min mor bijobbede på byens lokale kro for at tjene lidt ekstra til husholdning. Og der var jeg ligesom med som dreng og oplevede meget hurtigt, hvad brunt værtshus kan. Og det er jo nemlig at samle folk på sådan en meget, meget uhøjtidelig facon. Egentlig er det jo et sted, der sådan traditionelt set er sådan et arbejderklasse sted, men altså jeg oplevede det også som et sted, hvor forskelle mellem klasser netop udviskes, og at direktøren sidder og snakker med fabriksmedarbejderen, og der er montører på gennemrejse i byen osv. Så for mig at se, er det så dansk, som det kan blive. Altså det er en flaskebajer, og så op og hente et par raffelbæger, og så kører det.
Men der er måske også nogen, der sidder og tænker, det er bare et sted, folk drikker sig fulde. Altså, hvad er det, der vi overser, når det ikke er kommet på listen?
Det er jo klart et sted, hvor man drikker sig fulde, men det er også et sted, der har sådan en meget, meget skøn dobbelttydighed, synes jeg, i energien. At altså, man både synger i mol og i dur på samme tid. Man kan godt tale lidt om de svære ting på en bodega, og så, hvis det lige bliver lidt for krads, så kan man sige skål. Og så gå op og sætte et eller andet på jukeboxen. Og så, altså det undrer mig jo helt vildt, at det ikke er med, fordi når jeg rejser rundt i verden, så er det noget af det, der sådan chokerer mig allermest, at det ikke er blevet sådan en eksportvare på lige fod med for eksempel irske pops. Altså jeg fatter ikke, at man ikke dyrker det rundt omkring. Så på den måde burde det jo virkelig være noget, vi fejrede og stod ved. Men altså, jeg kan da godt komme med en lille teori, som hedder sig, at man har set bort fra værtshusene, fordi de i USA's natur indbefatter røg.
Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvorfor du tror, de ikke er kommet på listen.
Jamen, det er nok det, jeg er nået frem til. Altså, jeg har siddet og grublet nu, lige siden jeg fik at vide, at det ikke var med. Og hvis man er sådan lidt skeptisk anlagt, og det er jeg, så vil jeg nok pege på, at man af politiske årsager har valgt ikke at tage noget med, der jo trods alt indbefatter en eller anden form for sundhedsrisiko. Dertil vil jeg jo så nævne, at jeg kunne se, at pølsevogne var med, og man skal jo heller ikke spise for mange ristede pølser for at bevare sit gode helbred. Men jeg kunne forestille mig, at det er der, den desværre strander.
De brune værtshus er jo også ved at uddø. Altså, jeg læste lige, at i Københavnsområdet var der 1.000 tilbage nu. Nej, tilbage i 1980'erne var der 1.000, og nu er der cirka 200. Hvad betyder det i forhold til at komme på sådan en liste?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er vi nok tilbage ved ålen, som også er på vej væk, men som jo stadigvæk er en vigtig del af vores arv, og derfor skal man netop beskytte den, og på samme måde som de her værtshus, er det jo klart, at det jo måske på en eller anden måde repræsenterer noget, der var engang. Altså, det gik jo virkelig hånd i hånd med et industrisamfund og en større arbejderklasse, og det har vi jo ikke nu om dagen, men altså, det er jo samtidig en tradition, som jo virkelig er blevet taget til blandt de unge. Altså, man kan jo dårligt få en plads på et værtshus i København, hvis der bare sådan nogenlunde hver fra tirsdag til lørdag. Så altså, de forsvinder jo lidt, og så bliver de erstattet nogle andre ting, men de forsvinder jo ikke for alvor, fordi folk er jo virkelig begejstrede for dem.
Og lige om lidt, så har vi Gita Nørby og Søren Ryge i studiet, der jo har været med til at fravælge din kære brune værtshus. Hvad vil du sige til dem?
Jamen altså, jeg vil jo sige til dem, at jeg er skuffet simpelthen over Nørby og Ryge, som jeg jo ellers betragter som to kompetente mennesker, når nu det skulle være sådan en miniatyrkomité, til at pege på, hvad der sådan cirka er dansk, hvis endelig man sådan skal begynde at pege på det. Og så vil jeg opfordre dem til at tage en tur ned på en bæverding og få sig en øl, og så vil de jo nok genopdage, at snakken går jo simpelthen aller bedst på et brun værtshus. Og det kan jo være, at de har været for lang tid væk fra dem. I så fald, så er det bare med at komme afsted.
Det var journalist og forfatter til Kongerigets Stamsteder, Oliver Butt Larsen, med en venlig opsang til vores to næste gæster, Gita Nørby og Søren Ryge, om at tage på værtshus. Ja, to nøglepersoner, der har været med til at udvælge, hvad der er dansk immateriel kultur, er Søren Ryge, tv-vært og havemand, og skuespiller Gita Nørby. I er to ud af tre medlemmer af den komité, der sammen med kulturminister Jakob Engel-Schmidt har udvalgt 20 bud på, hvad ærkedansk levende, kan man sige, eller immateriel kultur er, ud fra de her forslag, der er blevet sendt ind af danskerne. Og Gita Nørby, tak fordi du er med her. Hvad tænkte du, da du fik til opgave at være med til at vælge, hvad dansk levende eller immateriel kultur er?
Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, fordi det er så omfattende, og man bliver nødt til at sætte sig ned og tænke sig om, og lytte til fornemmelsen til de andre, hvad siger de, hvad siger vi. Og det er jo altid svært at skulle, stryge nogle ting. Fordi alle forslag var egentlig både glimrende og relevante, men hvis du skal ned på et eller andet antal, så bliver du jo nødt til at stryge nogle ting. Jeg vil lige tilføje, at jeg er født i Nyhavn. Så er der noget, jeg kender til, så er der altså
værtshuset.
Ja, men, og jeg kan kun være så fortvivlet over, at nu er det blevet et mondænt sted, hvor der hverken er det ene eller det andet. Men det var der i min tid i gamle dage. Så jeg ved udmærket godt, hvad det drejer sig om.
Men du har alligevel været med til at fravælge, kan man sige, af værtshuset. Vi skulle lige give et svar til Oliver Butt Larsen. Hvorfor kom værtshuset?
Jeg tror, det har noget at gøre med vores syn på sundhed i dag. Altså, vi må ikke ryge, og vi må heller ikke drikke for meget. Og jeg tror, det er den fornemmelse, at der har gjort, at det er blevet udelukket. Mm. Jeg tror det. Men for man kan sige, at det er jo ikke særlig muntert at stryge det, for det er jo skægt og humørfyldt. Men jeg tror, det er af sundhedsmæssige grunde.
Søren Ryge, er det noget med, at du godt kan lide at ryge pibe? Hvorfor vil du gerne være med til det her arbejde med dansk kultur?
Jamen, da jeg fik opfordringen, så tænkte jeg, ej, hvor sjovt, hvor hyggeligt. Jeg har aldrig været i kulturministeriet, før jeg kommer til København en gang hver tredje år. Så for mig er det, hvad var det? Bare nu. Og så begyndte jeg selvfølgelig at snakke med familien, og vi var til den ene følelse af at nævne det der, og så kom det egentlig sjovt, så begyndte vi jo straks i de der helt familiære vennesammenhænge at diskutere det. Hvad synes du? Hvad synes I? Og så videre. Og der kom vi faktisk allerede langt omkring, så jeg var rimelig, godt klædt på, da jeg troppede op der på Gamle Strand i det fine kulturministerium.
Så var det vigtigt for dig, den her samtale, man kunne få om, hvad dansk sådan ærkekultur er? Var det det, der ligesom var det drivende for dig?
Så langt tror jeg ikke, at jeg nåede ikke at tænke stort og fint og smukt og alt muligt andet. Jeg tog det som en oplevelse, og så gjorde mig, altså min overvejelse, hvad synes jeg, Søren Ryge, helt personligt, er vigtigt af alle de her ting. Også inden jeg har set nogen liste af nogen som helst slags, ikke? Og der var det jo for mig overhovedet ingen tvivl om, ikke? Og det sagde hele min familie også. Det er højskolen, og det er sangen, det er fællessang. Altså vi havde nogle ting, og det er jo fordi, Gita, hun sagde det, hun er fra Nyhavn. Jeg er jo vokset op i en lille bitte landsby i Sønderjylland, hvor der hverken var brune værtshuse eller pølsevogne eller noget af det der, ikke? Men hvor der var fællessang hver eneste evige dag fra jeg var 3 år og til, og det blev ved hele mit liv, ikke?
Og på den måde repræsenterer I jo også to forskellige landsdele.
Ja, det er det, vi gør.
Men det er jo en meget lille komité, en slags minikomité med kun 3 medlemmer, kulturministeren i jer to. Hvad har I gjort jer for at sikre, at I kan tale på vegne af hele folket? Der er jo både unge og ældre, og etnisk danske, nydanske, heteroseksuelle og LGBT. Der er så mange forskellige grupper, som skal indrammes i den her liste.
Jamen, det gjorde vi da heller ikke.
Nej, vi, 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 vi,
Nej, nej, vi betragtede det bare som et sjovt tilbud til dig og mig. Og så sagde vi ja, uden at tænke over, at vi skulle have alle mulige mennesker med ind over. Jeg tænkte det slet ikke.
Mm. Og fuldstændig sammen med mig, så langt. Jeg skal ikke komme og repræsentere andet end mig selv, og så den der, mit 80-årige liv, og det, du med dit 90-årige liv, og alt det, vi ved om den slags, ikke? Og Gita, du og jeg, vi var jo også så enige om den der kære Asgaard Højskole. Vi skal have Asgaard Højskole. Ja. For det har vi jo gået begge to.
Ja, det har vi nemlig. Men det er jo hele Grundtvigs tankegang, som er så vidunderlig, synes jeg, og så genial, fordi den er en uddannelse uden eksamen. Det vil sige, alle mulige forstand kan
deltage. Og jeg er da meget sikker på, at nogle gange det hele her overstået, og hele befolkningen får lov til at stemme nu engang. Så det er jo ikke kun Gita og mig og ministeren, der skal selv bestemme det her. Det er det gode. De får lov at stemme endnu en gang, og så er jeg meget sikker på, at højskolen den kommer ind meget højt op på listen.
Ja, det er godt.
Det må vi se. Tidligere dag, så snakkede vi med journalist og debattør Mathias Dressler Bredstorff, og han kritiserer listen. I kan lige høre det her.
Nej, jeg synes ikke, der er behov for, eller jeg kan ikke se, hvem, spørgsmålet er måske snarere, hvem har behov for listen? Har danskerne behov for listen? Og i givet fald, hvem er danskerne? Jeg tror, at politikerne har behov for listen. Jeg tror, at kulturministeren og regeringen har behov for listen som en slags meget, meget billig propagandaoperation.
Det er store ord, Mathias kom med her. Han siger, altså, kan man ikke bare... Kan man ikke
han har jo fuldstændig ret.
Kan I ikke anskue det med en anelse humor? Altså, hvor er humoren henne? Nå, så laver vi det ene, så laver vi det andet. Værre er det da ikke. Og så kan vi synes om det, eller ikke synes om det. Og le er det helst, ikke?
Jo, vi skal ikke tage det alt for alvorligt. Og det behøver heller ikke at være noget, der gør en substantiel forskel for hverken kulturlivet eller danskerne. Det er mere noget, vi kan tale om i fællesskab, og som vi kan grine lidt af, mener du, Gita Nørby?
Ja, det mener jeg. At det. Og så er det så sjovt at snakke med hinanden om et eller andet. Det er da sjovt.
Men jeg er da helt enig med Mathias. Altså, ministeren eller hans folk, hvem det nu er, departementet, de har bare fået en god idé. Ikke? De har fået en god idé. Hvad kan vi nu finde på? Ikke? Og andre, de har lavet kanoner med det ene og det andet. Ikke? Nu skal han finde på noget. Noget, der er ufarligt. Altså, det er ikke noget, man...
Ja, det lader jo til, at det ikke er det. Som det er jo farligt.
Nej, men det er jo lige meget, hvad pokker du stiller op med. Så er det altid nogen, der har en anden mening, ikke? Men det er jo politisk fuldstændig ufarligt, ikke?
Men det hele bunder jo i, at vi gerne som nation vil sende nogle seriøse forslag ind til UNESCO's kulturarvsliste. Så skal man, altså, så er det hele vel ikke for sjov?
Nej, men det er jo det, som kendetegner vores lille land. Altså, og der var der så mange input, og så fandt vi ud af nogen, og det er så det.
Vi skal lige høre.
Må vi jo se, hvad det holder.
Ja, vi skal lige høre en anden kritiker af listen, Oliver Bodt Larsen. Hørte ham også i indslaget før. Han har jo skrevet den her bog om det brune værtshus, og han synes, det er det her.
Jeg har oplevet meget hurtigt, hvad brune værtshus kan. Og det er jo nemlig at samle folk på sådan en meget, meget uhøjtidlig facon. Egentlig er det jo et sted, der sådan traditionelt set er sådan et arbejderklassested, men altså jeg oplevede det også som et sted, hvor forskelle mellem klasser netop udviskes, og at direktøren sidder og snakker med fabriksmedarbejderen, og der er montører på gennemrejse i byen osv. Så for mig er det så dansk, som det kan blive. Altså det er en flaskebajer, og så op og hente et par raffelbæger, og så kører det.
Vi har været lidt inde på, hvorfor det ikke kom med, og det handlede blandt andet om, og sagde du, Gita, at det var noget med, at det handler om rygning og alkohol.
Ja, det tror jeg, det var.
Det fik alligevel 375 nomineringer, og så hvorfor gik det ikke igennem?
Jamen altså, jeg har jo prøvet på at svare så godt, jeg nu kan. Jeg synes, der er en anden ting, der er væsentligt at tænke på, og det er sådan noget som kolonihavekulturen.
Ja.
Se, den er jo vild, for den indeholder jo både det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Og det synes jeg er en meget væsentlig kultur at bevare, fordi det er nemlig ved at forsvinde. Og det synes jeg måske nok, man kan være lidt ked af, at der er ingen, der gider klippe hækkene og bygge sådan, så det ikke er højhuse eller sådan noget.
Ja.
Altså det synes jeg, det er konstruktivt, at man
står på listen. Og det kan man tage ind og stemme på. Men,
det kan man.
Gita og Søren.
Det er da mægtigt. Det synes jeg også.
Hvis vi tager en af de andre ting, der står på listen, så er det Bournonville-balletten, som man kan høre jo ikke sådan lyder så dansk. Men det, det fik kun 11 stemmer.
Men det er alligevel, ikke noget at sige til.
Nej, men den er jo på shortlisten. Så hvorfor er Bournonville i højere grad indbegrebet af immateriel dansk kulturarv i forhold til det brune værtshus, for eksempel?
Det ved jeg ikke. Du kan ikke sætte det i forhold til. Men du kan sige, at det er godt, at vi har noget, der for eksempel hedder det er den kongelige ballet. Det er en gammel, gammel skole, som findes, og den hedder så Bournonville-skolen. Og jeg mener, det er jo igen, det er jo kulturarv, vi taler om her.
Altså, det er også noget meget vigtigt, Gita, ikke? Den lever stadigvæk. Det hører altså også med til vores vurdering, ikke? At det ikke bare noget, man havde engang. Man havde hedebrugssynning, man dansede folkedans på Fanø og alt muligt andet. Men at det har været der i mange år, og det lever stadigvæk. Og så må det altså også gerne være specielt dansk. Og Bournonville, den smule ved en billet, det er, at han var dansker for pokker. Ikke? Den blev opfundet i Danmark, den der balletskole, og lever stadigvæk.
Ja.
Ligesom Søren, højskolen, de lever stadigvæk, osv.
Søren Ryge, ud af alle de her utrolig mange forslag, så har der jo været en mængde af fravalg. Er der noget, du er særlig ked af, ikke kom med på listen?
Nej. Jeg fik mine yndlinge med, og det var bare en 3-4 stykker, som jeg synes var vigtige.
Hvad var det for noget?
Jamen, det var højskole, og det var fællesang, og det var Dannebro, og efterskole, og det var det, jeg gerne ville have med, for det synes jeg, det er jeg opflasket med. At få på fællesang et godt eksempel igen på, at det afhænger af, hvem man er. Ikke? Altså, jeg bor sammen med Katrine, hun er sgu fra Virum. Lyngby, der er hun vokset op, ikke? Og for hende er fællesang, det eksisterer slet ikke.
Og guitar.
Det har hun jo ikke oplevet i hele sin opvækst og barndom. For man synger ikke fællesang i Lyngby, vel?
Det mener du ikke?
Men det...
Nå, det var da kedeligt. Jeg bor lige ved siden af, jeg bor i Holte.
Hun har aldrig personligt oplevet det, som er vigtigt. Og for mig har det været en daglig foretagelse i hele mit liv, nærmest. Ikke? Ja.
Nu er jeg opdraget på det Kongens Teater i Operaen, så det for mig er sang også en medfødt gave.
Tusind tak, Søren Ryge, tv-vært og havemand, og Gita Nørby, skuespiller, begge medlemmer af den her komité, som har afgjort, hvad vi indstiller som dansk immateriel kulturarv til UNESCO. Afstemningen løber frem til 14. maj, og man kan gå ind på folkehøringen.dk og stemme der. Vi når ikke mere i dag. Tak, fordi I var med.
Velbekomme.
Velbekomme. Det var
hej.
Lige måde.
Ja, det var.
Nu er der radiovis. Klokken er 16.
Hej.